слухаєте подкаст Громадського радіо.
Життя університетів в часи пандемії. Чи просто перевести студентів на дистанційне навчання, знає Єлизавета Шепетильникова, освітня експертка, монітор академічних свобод в Україні мережі Scholars at Risk. Також на цю тему поговоримо з проректором з науково-педагогічної роботи Київського університету імені Шевченка Володимиром Бугровим. Пані Єлизавето, більшість рішень та відповідальності лягли саме на університети, а не на органи державної чи місцевої влади. Це я цитую вашу статтю для «Дзеркала тижня». Це і України стосується, такий принцип?
Безумовно, це насправді стосується фактично більшості університетів світу, в Україні, зокрема. Це є логічним розвитком реформи у сфері вищої освіти, тому що закон 2014 року передбачає університетську автономію, і пандемія в тому числі спонукала до того, щоб університети її активно використовували, тому що з різноманітним зонуванням по різній території України Міністерство освіти, в принципі, просто фізично не має достатньо кадрових ресурсів для того, щоб контролювати чи вказувати університетам, що їм робити, як краще викладати чи організувати освітній процес для того, щоб всі учасники були у безпеці.
Якось от під час пандемії мій знайомий з Індії, студент університету Богомольця, спитав, він був у Індії, тому що поїхав додому на літо, спитав, а що там збираються приймати, які рішення? І я йому відповів, що, напевно, тобі треба поцікавитися в твоєму університеті. А він відписав, дивно, я думав, це має уряд вирішити. Все-таки, от наскільки роль уряду, якісь загальні правила була важлива в цей період?
Дивіться, говорячи конкретно про випадок з вашим знайомим з Індії, в його ситуації роль уряду критична, тому що він навчається в медичному закладі вищої освіти, і, як ми знаємо, медики мають спеціалізовану систему тестування, зокрема іспити КРОК, які не проводяться університетами, які проводяться центром оцінювання при Міністерстві охорони здоров'я. Тому, безумовно, у випадку освіти в медичних закладах були питання, які безпосередньо вирішувало Міністерство охорони здоров'я. У питаннях всіх інших університетів, то тут роль уряду могла бути більшою, але, знову ж таки, це дуже вимагало значного ресурсу, який, на превеликий жаль, швидше за все, Міністерство освіти не має. Тому що Міністерство освіти на сьогоднішній день, я думаю, вам чудово відомо, не сильно допомагає навіть середній освіті в тому, щоб вона була забезпечена і засобами особистого захисту, і відповідними технічними засобами, які дозволять проводити онлайн-освіту в нормальному форматі, та в доступному форматі для всіх викладачів та учнів. А от говорячи про вищу освіту, там насправді університети мають дійсно більше ресурсів в порівнянні зі школами. Вони є значно більш спроможними до того, щоб самостійно ці питання вирішувати. І вони ці самостійно питання вирішують, бо по Україні ситуація дуже різна. Якщо в Миколаєві там студенти і викладачі ходять на пари, і в них, в принципі, відбувається освітній процес в нормальному порядку, то, безумовно, в Києві, який донедавна був оранжевою зоною, це абсолютно неможливо, і більшість начиток відбувалися онлайн, а вже за потреби зустрічалися на семінарах студенти в аудиторіях, бо, в принципі, не можна було збирати таку кількість людей одночасно в закладах вищої освіти.
0800 750 490, телефон студії Громадського радіо, будь ласка, можете приєднуватися до нашої розмови, якщо вам є що сказати по цій темі, або ж пишіть на Viber 067 67 404 76. А які університети найефективніше в Україні користуються цією автономією, яка потрапила до них в руки?
Ну, тут дуже складне питання, тому що немає поки що критеріїв оцінки. Ми побачимо швидше за все це за результатами аналізу в кінці вже навчального року, коли побачимо результати як випуску, так і наступних вступних кампаній. Безумовно, тут дуже багато прикладів на сьогоднішній день змішаного навчання йде зі столичних університетів з одного боку, тому що вони завжди мали трошки більше доступу до ресурсів, зокрема в тому числі і до ресурсів технологічних. І в деяких університетах їх викладачі, які вже роками, і я маю на увазі на рік, два, там 5-6 років працювали з технічними засобами, такими як Google Class або Moodle, які сьогодні вони використовують вже абсолютно професійно, тому що вони мали попередньо цей досвід. Не всі університети в нас забезпечені рівномірно, і тут з одного боку можна, очевидно, звинувачувати в цьому уряд, бо це більшість державних університетів, але з іншого боку це насправді в тому числі нормальне, так би мовити, ранжування, тому що якісь університети мають більше студентів, якісь мають менше студентів, якісь викладачі є більш проактивними і самостійно вивчали ці ресурси, якісь є менш проактивними, на превеликий жаль, і більше покладалися на стандартні, так би мовити, традиційні методи викладання. Хоча оце питання змішаного навчання, воно насправді в освітній спільноті стоїть вже дуже давно. Я би сказала, що, напевно, десь років 10 вже йде дискусія серед освітніх експертів за міжнародному рівні про те, що, швидше за все, університетам потрібно буде рухатися до моделі змішаного навчання, тому що з моменту створення масових онлайн-курсів всі розуміли про те, що залишатися традиційним університетом, де всі студенти сидять в аудиторії, буде дуже складно. І пандемія фактично просто підтвердила і пришвидшила цей процес трансформації.
Як він впроваджується в українських університетах? Будемо найближчим часом говорити з Володимиром Бугровим, проректором університету Шевченка Київського. От давайте, наприклад, про цей університет поговоримо. Які ваші спостереження от щодо того, як він впроваджує цю змішану форму?
Дивіться, як університет Шевченка, так і інші університети впроваджують змішану форму по-різному, тому що фактично рішення про впровадження змішаної форми лежить навіть не на адміністрації університетів, а на факультетах і кафедрах окремих. Тобто викладачі і кафедри, які є значно прогресивнішими, порівнюючи з середньостатистичною ситуацією по Україні, вони більш швидко перейшли на змішану форму навчання. І, відповідно, їх студенти швидше змогли адаптуватися, вони мали більше матеріалів, як інформаційних, так і, можливо, якихось там аудіо-відео матеріалів, включаючи там відеоролики, якісь, які вони могли використовувати. Ті викладачі, які до цього, не до пандемії коронавірусу, я маю на увазі, не займалися питаннями модернізації змісту освіти, те, що називається. Та? Тобто вони не оновлювали свої навчальні плани, або вони використовували старі джерела, покладалися виключно на друковані джерела інформації. Для них, звісно, цей перехід був значно складнішим. І питання дійсно полягає в тому, що на сьогоднішній день це все лежить на плечах викладачів, тому що вони фактично стають або рушіями прогресивних методів навчання, які дозволяють студентам успішно оспрацьовувати матеріал в період коронавірусу. Або ж вони стикаються зі складнощами, тому що вони не мали досвіду попередньої роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями, які, власне, дозволяють цей процес забезпечити.
Ви в своєму тексті також пишете про те, що от ідея онлайн-навчання, наприклад, її висловлював Білл Гейтс, і ґрунтується вона на неконкурентоспроможності, вартості очної освіти в період економічної кризи. Можете от пояснити, що ви маєте на увазі? Офлайн оці пари, семінари – це чому неконкурентоспроможно?
Безумовно, дивіться, насправді все дуже просто, тому що забезпечення аудиторного фонду, забезпечення безмежної кількості будівель, гуртожитків, зараз ще прийде зима, постане питання їх опалення. Це все коштує дуже великих грошей, на превеликий жаль, в Україні дуже значна частка бюджетів університетів з'їдається саме за рахунок статичних витрат, які йдуть на утримання безпосередньо аудиторного фонду, утримання гуртожитків і так далі, тому подібне, іншої інфраструктури. І коли ми говоримо про те, що різноманітні відомі люди, експерти, викладачі і раніше агітували вищу освіту використовувати більше онлайн-методів, ми говоримо саме про те, що це дає можливість скоротити ці витрати, пов'язані із утриманням інфраструктури. Тому що, безумовно, інфраструктура є необхідною, але чи є вона необхідною в такому обсязі? І, звісно, що українська ситуація ще не є найгіршою, тому що в нас досить низька вартість навчання. Це, звісно, в свою чергу має в тому числі і негативні наслідки, адже ми всі знаємо, наприклад, як виглядає лабораторний фонд вищих навчальних закладів, тобто в нас є потреба значна в оновленні цієї інфраструктури. Але якщо, наприклад, порівнювати нашу ситуацію, ситуацію в Сполучених Штатах Америки, де Білл Гейтс безпосередньо проживає, так, то там проблема дійсно набуває дуже великого масштабу, тому що навіть в моєму рідному американському університеті бакалаврське навчання коштує 50 тисяч доларів на рік. І коли батьки побачили, що вони за ці гроші не отримують досвіду своїх дітей на території університету безпосередньо, то університети почали отримувати заяви на себе в суд просто, тому що батьки почали вимагати з них повернення коштів. І це неодноразова акція в США. Чимало університетів від цього постраждали в період ще весни коронавірусної. І зараз, відповідно, для них всіх теж буде стояти дуже гостро питання того, яким чином вони можуть скоротити свої видатки, тому що по факту просто студенти, їх батьки не готові платити за онлайн-освіту ті ж самі кошти, які вони платять за освіту в університеті. А якщо в результаті коронавірусної пандемії вони будуть задоволені якістю своєї онлайн чи змішаної освіти, то, відповідно, це вплине на їх подальші настрої. І вони 100% не будуть дуже раді повертатися до університету і платити значно більше за те, щоб просто перебувати в аудиторії.
Дякую вам за цю розмову. Єлизавета Шепетильникова, освітня експертка, монітор академічних свобод в Україні, мережі Scholars at Risk, була з нами на зв'язку. І тепер з нами на зв'язку Володимир Бугров, він проректор з науково-педагогічної роботи університету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Володимир, як ваш університет зараз ладнає з цим змішаним навчанням? Чи є та проблема, про яку, наприклад, сказала пані Єлизавета, яка існує в американських університетах, коли батьки замислюються, чи варто платити такі великі гроші за навчання, якщо воно буде ось таким в змішаній формі?
Дякую, надзвичайно чудове питання. Так, ми ладнаємо, вже весняний досвід дав нам можливість вибудувати певні траєкторії, і найголовніше, що ми зробили, це за дорученням нашого ректора академіка Леоніда Губерського, децентралізували освітній процес, давши можливість кожному факультету чи інституту вибудовувати зараз власну траєкторію. Чому так? Бо є відмінність між підготовкою, скажімо, юриста чи фізика, хіміка чи історика. Є відмінність, зрештою, між підготовкою філософа і філолога. Так, це трішки різні профілі. Тому кожен факультет зараз, в залежності від освітньої програми, курсу, наповнюваності аудиторії, вибудовує власну траєкторію. Скажімо, от сьогоднішнього дня розпочинаються аудиторні заняття в першого курсу бакалаврів і магістрів Інституту права, які тільки прийшли на навчання, і в них 2 тижні було, чи 10 днів, точніше, був онлайн. Зараз в них будуть з дотриманням вимог дистанціювання по групах до 20 осіб проводитися аудиторні заняття. Чи в Інституті біології та медицини також з цього тижня розпочинаються лабораторні заняття, тоді як лекції проходили онлайн. І так, ця проблема дійсно існує, щоправда, не в такому вигляді, як в Сполучених Штатах, що обумовлено, вочевидь, різними концептуальними моделями. В Сполучених Штатах освіта є насамперед бізнес-проект, тоді як в нас все-таки континентальна модель, і освіта є насамперед суспільна цінність. І те, що батьки, розуміючи навіть всі проблеми, які сьогодні існують, погоджуються сплачувати, засвідчується тим, що в нас на контрактну форму навчання в цьому році був знову ж таки конкурс, і ми зарахували більше вступників, аніж минулого року, що на бакалаврат, що на магістратуру. Тому ми дійсно щотижня моніторимо ситуацію, щотижня кожен наш факультет чи інститут переглядає траєкторії. Так, це становить певні незручності для наших студентів і для викладачів, за що ми просимо вибачення, але ситуація настільки стрімко змінюється, що ми мусимо фактично ситуацію регулювати щотижнево. Тому і щодо оплати, і щодо форми навчання, і щодо інших параметрів освітнього процесу, фактично щотижневе регулювання, і ми намагаємося це якнайширше прокомунікувати, використовуючи всі сучасні способи, і соціальні мережі, і Телеграм, і Вайбер, і Ватсап, і будь-які інші комунікатори для того, щоб до кожного студента, до кожного викладача донести інформацію.
А які старі труднощі, які ще були до пандемії, вдалося подолати завдяки такому новому формату навчання?
Чесно кажучи, скажімо, якихось таких труднощів, які були раніше, ми би і не зафіксували. Тут дійсно на сьогоднішній день набагато вдосконалилася комунікація, так? Тобто неможливість безпосередньо прийти в аудиторію чи на кафедру і зробити оголошення про якісь важливі події в позитивному сенсі змусила всіх вибудувати траєкторію комунікації. Якщо традиційно це була електронна пошта, то сьогодні ми маємо дуже багато різноманітних каналів комунікації, включно вже з дуже популярним серед молоді зазначеним Телеграмом. Так? І кожна група має свій канал в Телеграмі, і можна в такий спосіб дуже швидко, умовно кажучи, в хорошому сенсі вірусним шляхом поширити якусь інформацію про те, що відбувається. Ну, а з традиційних якихось утруднень, скажімо, ми проводили навесні доволі розлоге опитування, 5 тисяч студентів громадян України, близько 600 студентів іноземних громадян відповіли на нього. Ми трішки змінили психологію і поліпшили розуміння вартості аудиторного навчання. Тобто на сьогоднішній день в наших опитуваннях, в наших відгуках ми чуємо про те, що і студенти, і викладачі переоцінили ту можливість офлайн-зустрічі, так, які є дуже важливими, під час яких виникає, особливо в деяких гуманітарних спеціальностей, оста хімія розуміння матеріалу і процесів. Так само і підвищилась серед студентів природничих факультетів візія цінності лабораторних занять. Так, якщо раніше десь хтось так міг вважати, та що там такого в цій лабораторці, то тепер от ми моніторимо ситуацію, багато хто каже, як чудово, який супер, що я можу прийти в лабораторію і попрацювати.
А от хвилину маємо ще. Пандемія закінчиться. Що ви залишите з тих заходів, які вживаєте зараз, на після коронавірусний час?
Ну, фактично, ми залишимо те, що на сьогоднішній день ми наповнюємо нашу внутрішню систему управління навчанням нашими електронними матеріалами. Тобто змінюється принципова візія. Якщо раніше ти частину матеріалу нового доносив на лекції, то тепер ми виробляємо візію, що весь цей матеріал має доступний бути студенту до лекції, а на лекції треба розказувати, як ти, як викладач, до чого матеріалу прийшов. Тобто ось це. І друге, адміністративні процеси, перенесені в онлайн-середовище, набагато простіші і досконаліші, аніж були традиційними. Ось ці дві речі, я думаю, ми для себе зробимо як висновок для того, щоб вони залишалися.
Дякую вам за цю розмову. Володимир Бугров, проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.